dnešní kázání se jmenuje Dva lidé, které potřebujeme ve svém životě, ale tím není myšleno, že potřebujeme ve svém životě pouze dva lidi. Ale budu mluvit o dvou, který tak jako mají takový zvláštní úkol v našem životě. A možná i my můžeme být těmi, kdo má zvláštní úkol zase v životě někoho dalšího. A proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Vyzýváme vás, bratří. Už mi pořád zhasínají. Vyzýváme vás, bratří, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 11. a 14. verš. Tam je těch sloves víc, ale takový hlavní, na který budu dneska klást důraz, je to pozbuzujte a napomínejte. A budu to ilustrovat na takových dvou lidech, a na jednom napomínači a na jednom pozbuzovači. Tak ten první je prorok Nátan, to je ten napomínač. A proto se navzájem napomínejte každý den, to máme všichni rádi, že? Já mám pocit, že doma vždycky se někdo najde, kdo jako dobrovolník, jo? V tomhle směru. Aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Má to nějaký cíl, má to nějaký důvod, proč potřebujeme to boží napomenutí. Prorok Nátan, to jméno znamená Bohem daný nebo boží dar, a Nátan, takový lidi, jako byl Nátan, tak jsou skutečně pro nás božím darem, byť ne vždycky úplně vítaným. Že bychom si řekli, to si moc přeju, jo? Vánocům, Ježíšku, ti píšu, pošli mi nějakýho napomínače. A úplně ne vždycky je vítáme s otevřenou náručí. O Nátanovi poprvé čteme v 2. Samuelově v 7. kapitole. A tam se David ptá Nátana, jestli může vystavět Hospodinu chrám. Má takový nápad a konzultuje to se svým poradcem. A první reakce Nátanova je tahle. Jdi a učiň vše, co máš na srdci, protože Hospodin je s tebou. A tady my vlastně poprvé vidíme Nátana jako někoho, kdo rozumí tomu, že Hospodin je s Davidem, že David je boží vyvolený muž, že je pomazaný, že David je nějak blízko božímu srdci. Takže ta jeho první reakce je, jasně, udělej to, teď Hospodin je s tebou. Nicméně potom Hospodin teda Nátanovi ukáže, že to je trochu jinak s tím chrámem, a Nátan potom vyřídí Davidovi poselství, ve kterém je ve stručnosti: chrám nestavěj, ten postaví tvůj syn, ale zároveň Bůh zaslibuje úžasný požehnání Davidovi pro celý jeho rod. Takže Nátan dobře věděl, jak Hospodin Davida vidí jako svého milovaného, vyvoleného, jako tomu, toho, komu chce žehnat. Ten druhý příběh, který máme zaznamenaný o Nátanovi, je takový ten známější. A najdeme ho o pár kapitol později, v 12. kapitole, 2. Samuelovi. A většina z vás ten příběh zná. David zhřeší s Batšebou, nechá zabít jeho manžela, aby to cizoložství zamaskoval. No a v tu chvíli Hospodin posílá proroka Nátana k Davidovi. Mě by zajímalo, kterou větu si z toho, co Nátan říká Davidovi, pamatujete. Ten muž si ty, jo, to je ono. A Nátan tam totiž Davidovi vypráví takový příběh. On nepřijde a neřekne hned, ten muž si ty si tady něco proved. On mu nejdřív vypráví příběh o dvou mužích, jeden je bohatý, jeden chudý. Ten bohatý má spoustu ovcí, ten chudý má jednu, stará se o ní jak o dítě, spí s ní a krmí ji a vychovávají se svýma dětma a miluje ji. Stará se o ní. No a potom k tomu bohatýmu muži přijde návštěva, no a je čas teda udělat něco k večeři, a bohatýmu muži je za těžko vzít jednu z těch jeho ovcí, když jich má spoustu. jde, vezme tomu chudýmu muži tu jeho jedinou ovečku, nechá ji zabít a dá ji k večeři té svý návštěvě. David, když to slyší, tak se úplně rozčílí na tou krutostí, na tou nespravedlností a říká, tak tenhle člověk, který tohle udělá, tak ten je synem smrti. By nejradši šel ho potrestat. A Nátan na to teprve v tuhle chvíli říká, ty jsi ten muž. Hospodin ti dal všechno, ale ty jsi pohrdl Hospodinovým slovem. Nechal se zabít Uriáša a vzal si jeho ženu. A David se nevymlouvá. Nevysvětluje nějaký pseudodůvody. Ale jeho reakce je, zhřešil jsem. Zhřešil jsem proti Hospodinu. A činí pokání. Stejně pak na něj dopadá boží trest, ale činí pokání. A právě z tohohle příběhu se většina lidí pamatuje tu větu, ty jsi ten muž, prostě, ty. To je tvrdý napomenutí, co tam čteme. A určitě je nedílnou součástí toho příběhu. Ten kárající prst, jo, ty. Ale tam je ještě něco jiného v tom, jakým způsobem Nátan s Davidem mluví. On mohl za ním přijít rovnou a rovnou nad ním vynést boží soud. Mohl říct, zřešil jsi, špatně dopadneš, ty. Konec, zvonec, jasná věc prostě. Žádný crcání s tím. Ale v tom způsobu, jak to Nátan udělal, vidíme, že to s Davidem vlastně nevzdává. On apeluje na to dobrý, co v něm je. Kdyby byl Nátan přesvědčený o tom, že David je v jádru krutej, nespravedlivý člověk, tak by vlastně neměl vůbec žádný smysl mu vyprávět ten příběh o té ovečce, protože by se tím vůbec nedojal. Že jo? Ale Nátan to s Davidem nevzdával. On věřil, že je pořád božím vyvoleným, že je v něm smysl pro spravedlnost, pro soucit. Přestože ten hřích, který David udělal, byl prostě otřesnej, ohavnej, tak Nátan pořád pro Davida má naději. A proto mu to napomenutí přináší tímhle způsobem. A měl pravdu. Protože David byl schopen pocítit soucit a potom taky porozumět hloubce svého hříchu a činit pokání. Když někoho napomínáme, tak potřebujeme v toho člověka zároveň věřit. Věřit, že to je boží vyvolený dítě, že má schopnost činit pokání, že je v něm spoustu dobrých věcí, které si chce Hospodin použít. Protože jenom tak ten člověk je schopen to naše napomenutí, to naše usměrnění přijmout. Pokud nemáme tenhle postoj ve svém srdci, tak jsme jenom farizeové, kteří říkají ty. A to nepřináší opravdovou změnu. My potřebujeme ve svém životě toho Nátana, toho díky komu se obrušujeme, díky komu se proměňujeme. Někoho, kdo nám může říct, ty jsi to byl. Dobrý Nátan, to je něco jako redaktor. A většinou, když nějaký autor dostane od redaktora svou knihu, tak se zděsí, protože ta kniha je červená, jako prostě, nebo případně zelená, pokud je to takový jako redaktor, který nechce působit tak agresivně, tak používá zelenou barvu a případně červenou, aby si nějakou výraznou, aby to v tom textu zase bylo vidět. Že jo? A když ten autor to vidí, tak se úplně zděsí, že asi ta jeho kniha je teda k ničemu, když je tam takových jako oprav. Jo? Ale představte si toho redaktora, jak za ním jde ten autor a říká, tak ta kniha je tak špatná, že tady je takových oprav. A ten redaktor si s tím dal takovou práci, protože věří v tu knihu, že to má smysl, že ty myšlenky tam jsou dobrý, že má smysl, aby ta kniha vyšla. proto tam dělá ty opravy, protože chce, aby to bylo opravdu dobrý. Takže ten dobrý Nátan není ten, kdo za každou cenu rejpe a jenom jako ho baví, teda jako všechny otravovat a prostě peskovat. Je to ten, kdo věří, že z toho může být něco dobrýho. Máš někoho ve svém životě, komu dovolíš, aby používal v tvém životě tu červenou propisku? Někoho, kdo ti klade nepříjemné otázky? A nasloucháš mu, když to není příjemný? Pokud seš ty pro někoho Nátanem, jaký je postoj tvýho srdce? Pokud nevidíš těch lidech zároveň to dobrý, co v nich je, pokud si to napomínání tak jako užíváš, jo, to jsem mu to jako natřel zase, tak možná nejsi Nátan, ale možná jsi jenom farizejský rejpal. Ten druhý člověk, s kterým vás chci dneska seznámit, je apoštol Barnabáš, pozbuzovač. Věnujme se jedni druhým, pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10:24. Věnujme se jedni druhým. To se mně moc líbilo, když jsem včera hledala ještě jiný překlady, tak tam bylo třeba buďme k sobě pozorní. Jsem se nemohla vybrat, že obojí se mi hrozně líbilo. Věnujme se jedni druhým a buďme k sobě pozorní. Pozbuzujme se. K čemu? K lásce a k dobrým skutkům. Původně se Barnabáš jmenoval Josef. To jméno Barnabáš mu apoštolové dali po tom, co prodal všechnu svou půdu, peníze dal církvi v Jeruzalémě a znamená to syn útěchy nebo také syn proroctví. A to syn útěchy se k tomu pozbuzování náramně hodí. Barnabáš byl člověk, který ve ztracených existencích viděl potenciál. Když se obrátil Pavel a přišel teda do Jeruzaléma, tak křesťaní s ním nechtěli nic moc mít. Ono jako já nevím, kdo z nás by byl nadšený kamarádi, prostě já nevím, tamhle s někým, kdo v podstatě způsobil smrt našich přátel. Že jo? Jako v podstatě přeneseně vrah, jo? Byť nikoho nezabil vlastníma rukama třeba. Tak. Já nevím, jako jak vy, ale já bych byla dost opatrná se s takovým člověkem. Jako, sice tak to je fajn, že se obrátil, to jsme rádi, ale abych jako zrovna chtěla, aby třeba kázal tady u nás ve sboru, nebo já nevím, jako vedl skupinku, jo, tak to bych byla hodně opatrná. A Barnabáš nějak prostě dokázal, že tomu Pavlovi tu cestu nějak umět v té církvi. Prostě nějak se ho zastal takovým způsobem, že ho začali brát vážně. Prostě se ho ujal, dělal mu takovýho advokáta. Byl to ten, kdo prostě viděl v něm ten potenciál. Kdo ho pozbuzoval, jo, jako máš na to, jdi do toho. Bůh si taky Barnabáše používal ke kázání, k vyučování, k uzdravování a později byl poslán do Antiochie, aby tam sloužil. On zašel ještě do Tarzu, tam vyzvedl Pavla, řekl, hele, pojď se mnou, pojď mi tam pomoct. Vzal ho jako k sobě. Jo. A to bylo přitom už po řadě let, po vlastně uplynul mezi tím řada let. O to je prvního setkání. A mně se na tom líbí, že ten jeho zájem o Pavla byl jako dlouhodobý. Že to nebylo jenom tady ti jako teda pomůžu a pak vlastně už jako dlouhodobě o tebe ten zájem nemám. Ale že to byl dlouhodobý zájem, kdy jemu šlo o to, aby se využil potenciál, který v tom Pavlovi viděl. Takže ho vzal sebou do Antiochie, tam spolu rok sloužili, vyučovali spoustu lidí a vlastně poprvé v té době se začal učedníkům říkat křesťané. A rok na to společně doručili sbírku na chudé do Jeruzaléma a krátce potom vyrazili na misijní cestu a vzali sebou Barnabášova bratrance Jana Marka. Jan Marek, my přesně nevíme, co se stalo, ale prostě je vypek a někde v půlce té cesty je opustil. Prostě odešel od nich. Nevíme, co se přesně stalo, proč to udělal, ale rozhodně to Pavla dost naštvalo. A naštvalo ho to dlouhodobě, když potom došlo na další jeho misijní cestu, a chtěl sebou mít zase toho Barnabáše. No kdo by takovýho Barnabáše nechtěl mít sebou, že jo? Někdo, kdo v nás věří, kdo nám fandí, kdo nás pozbuzuje. Každý chceme na cestu Barnabáše. No jo, vím, že ten Barnabáš nepozbuzuje jen Pavla. Ale chtěl sebou vzít zase toho Jana Marka. Písmu čteme, že se rozhořela mezi Barnabášem a Pavlem ostrá hádka. To nebylo jenom nějaký nedorozuměníčko, jo. My se fakt hodně pohádali. A mně to přijde hrozně zajímavý, že ten Barnabáš, který jako je ten pozbuzovač a ten, který jako podporuje, tak ale dal tomu nějakou hranici, řekl, ne prostě jako já chci dát šanci i tomu Janu Markovi. Pavel takový riziko na sebe brát nechtěl, takže jejich cesty se rozešly. Z písma víme, že po letech došlo k nějakému smíření a Barnabáš měl pravdu. Jan Marek se stal velice takovým hodnotným spolupracovníkem a Pavel ho dokonce v jednom ze svých listů doporučuje. Ale jinak o Barnabášovi už v podstatě novém zákoně nic nečteme. Do té doby je toho tam o něm docela dost. A pak samý Pavel, jo. Oni ty pozbuzovači totiž často nejsou ty, o kterých se nejvíc mluví. Který jsou nejvíc vidět. Ale bez nich by ty, co jsou vidět, nebyli ničím. Pavel by nebyl bez Barnabáše tím, kým se stal. Jsou to ti, co se zastanou těch, co zrovna nejsou v tu chvíli populární. Věřej v nás, i když to s náma druhý zabalili. Dávají nám novou šanci. Ne proto, že si ji zasloužíme, ale protože věří, že Bůh s náma neskončil. Jsou to takový roztleskávači. Ale zároveň ten Barnabáš nebyl žádný ořezávátko. Prostě postavil se tomu Pavlovi, protože byl přesvědčen, že se Pavel mýlí a uměl nastavit nějakou hranici. Jít i do konfliktu, i když to nebylo příjemné. Zatímco toho napomínače si představíme jako toho, kdo říká furt ty. Přitom Nátana vidíme jako někoho, kdo zároveň vidí to dobrý v Davidovi. Pozbuzovače si někdy můžeme představit toho, jako toho, kdo nás oprašuje, ale zároveň tady vidíme, že Barnabáš je schopný dát nějakou mez. Barnabáš nebyl tím, kdo všem jenom pochleboval, kdo se bál konfrontace. Máš ve svém životě nějakého Barnabáše? Nikoho, s kým můžeš otevřeně sdílet svoje úspěchy i svoje pády, svoje radosti, svoje trápení. Kdo s tebou vydrží, i když to není zrovna snadný. Písmu je napsáno, že v každíčkém čase miluje přítel. Jo? Ať prší nebo je sluníčko, prostě ať se děje cokoliv. Je to někdo, kdo se k vám neotočí kvůli tomu, že jste selhali. Protože věří, že láska přikrývá množství hříchů. A fandí vám, i když to vůbec nevypadá, že proběhnete cílovou páskou. Každý z nás potřebujeme takového Barnabáše. Zatímco u těch Nátanů je někdy takovým rizikem, že budou tvrdý a že budou sice možná říkat pravdu, ale nebude to pravda v lásce. U Barnabášu je někdy nebezpečí, že budou jenom prostě pozbuzovat, až se z toho stane spíš takový jako oprašování a takový jako pochlebování. Pokud si Barnabášem, dej si na tohle pozor. Aby se dokázal taky varovat před hříchem. Dát druhýmu hranice. Nátan a Barnabáš, jde to vůbec dohromady? Může to být v jednom člověku? Je to vůbec možný? Většina z nás má přirozenou tendenci buď být ten napomínač, nebo ten pozbuzovač. Já jsem byla vždycky takový ten, jako co má furt na všechny keci. A pamatuju si jednou, jsem byla v takovém dost, nebo mi vůbec jako dobře psychicky. A jedna taková mudrá žena mi tehdy řekla, se omlouvám, jestli už se opakuju tady, ale mi řekla Ráchel, víte, já jsem říkala, já mám ale pravdu. Jo. Já mám pravdu. Já myslím doteď, že jsem ji měla. Ona říká, ale Ráchel, o tu pravdu vám nikdo nestojí. A já jsem byla úplně v šoku, jsem říkala, jak, jako, proč ne? Vůbec jsem to nechápala. Ale úplně mě to jako osvítilo, jo. Prostě ne každý jako stojí o to, abychom mu řekli pravdu. A někdy je potřeba čekat, až je ten člověk na to ready, prostě, až je připravený. Takže já mám spíš třeba tuhle tendenci. A máme v našem nakladatelství redaktorku, shodou okolností teda. A ta je zase ten Barnabáš, jo. Ta prostě, řeknete cokoliv, tak ona, to je taková, jestli znáte tu knihu Poliana, ona to vždycky nějak obrátí a vždycky tak jako, tak vás jako opráší a vlastně vás tak jako pozbudí. Až je to někdy neuvěřitelný. Pokud jsme Nátani, tak se potřebujeme naučit pozbuzovat. Pokud jsme Barnabášové, tak napomínat. Ale Boží slovo jakoby pozbuzování a napomínání házelo do jednoho pytle. To slovo, které se v Novém zákoně většinou překládá jako pozbuzení. Představte si, zároveň znamená napomínání. A naopak. Jo. Tam to prostě není. Tam je jedno slovo, které se dá přeložit jako zvát, vyzvat. A kde je toto pozbuzení a kde je toto napomenutí? Se tak pak musí rozhodnout ty překladatelé, jak to zrovna přeložejí. Ale jako by nám tady tenhle fakt, že to je vlastně jedno slovo, že to vlastně jde dohromady, měl připomínat, že ve svém životě potřebujeme prostě obojí. Jako by nám to připomínalo, že jak pozbuzování, tak napomínání musí proudit ze stejného zdroje. Především mějte lásku jedni k druhým. Pane, já tě prosím, aby se nám pomohlo být napojení na ten zdroj tvojí lásky. Abychom ve chvíli, kdy nás vedeš k tomu, abychom někoho napomenuli, abychom v něm viděli tvoje boží vyvolený, milovaný dítě, na kterým ti záleží a na kterým i nám bude záležet. Prosím tě, abychom dokázali pozbuzovat tak, že to bude budovat. Abychom si to nepletli s nějakým pochlebováním, ale abychom dokázali i nastavit hranici. Prosím tě, Pane, abychom naslouchali těm, kteří nás napomínají. Abychom dokázali naslouchat i tomu, co se neposlouchá moc příjemně. Prosím tě, abychom byli otevřený i pro povzbuzování, abychom ho přijímali s radostí a s vírou v tebe. A prosím tě, abychom především měli lásku jedni k druhým, tak jako ty nás miluješ. Amen.